Добър вечер и здравейте! Вие сте с История БГ в ефира на Българската национална телевизия. Моето име е Андрей Захарев. Тази вечер ще продължим сюжета за българо-руските взаимоотношения и връзки през средновековието, като ще погледнем върху влиянието на българската духовна култура върху руската в периода късния 10-16 век. И тук, разбира се, аз трябва да направя една нужна оговорка, и тя е, че когато ще казваме руско-русия или рус, ние ще имаме предвид именно рус в широкия смисъл на думата от самото начало, а не само Московското княжество по-късно, което ще даде началото на руската държавност след това. Българското книжовно и културно влияние върху Русия. Започваме.
Руско-българските връзки играят извънредно важна роля в историята на двете страни. Имат често пъти пряко отношение към основните определящи моменти от тяхното политическо и културно развитие. В един продължителен период, преди проблемите на руско-българската взаимност да станат специален обект за изследване, те са били част от изследванията на националната история на двете страни. Времето, когато тези взаимоотношения добиват по-значително развитие, се отнася към втората половина на 10 век или към управлението на княгиня Олга и княз Светослав. Това е времето, когато младата руска държава в своето непрекъснато политическо и териториално развитие се е изправила и пред задачата да изгради и своята нова духовна култура, отговаряща на нуждите и особеностите на епохата и славянска по своя облик. Естествено е, че в този културен процес, наред с връзките из Византия, първостепенно значение за Русия е имала и славяно-българската духовна култура, която през 9 и 10 век преживяла своя пръв разцвет. Във все по-засилващите се културни взаимоотношения активна роля играе България.
Да. Нека сега ви представя, разбира се, както винаги в началото на предаването, след антрето, което изгледахме и чухме текстовете, участниците в дискусията, на които отново благодарим най-любезно за отклика, така да се каже. Започвам с професор Ростислав Станков. Здравейте, господин професор.
Здравейте.
От Софийския университет Свети Климент Охридски, благодаря. Продължавам с професор Димо Чешмеджиев, с когото имам честа даже да бъда колега, макар и не като историка, като историк на философията в Пловдивския университет, па и си Хилендарски. Благодаря ви, професора, че сте тук. И професор Христо Трендафилов. Здравейте, господин професор. И вие сте гостували вече в студиото на История БГ. Вие представлявате освен себе си и епископ Константин Преславски, или това е Шуменския университет. А може би и лично епископ Константин Преславски.
Малко трудно, но с удоволствие ми го представя.
Позволих си тази малка шега, която може би не беше толкова уместна. Имаме публика. Здравейте, здравейте, уважаеми ученици от средното училище Никола Йонков Вапцаров в град Петрич. Благодаря ви, че сте тук. Нека да отбележа, че учениците от средно училище Никола Йонков Вапцаров в Петрич са подпомогнати, за да присъстват тук от една европейска програма «Успех за теб». Аз искам да отправя изричен поздрав към вашите ръководители най-напред, разбира се, които са ви довели, и към всички вас, че избих, как се казва, целият този път изминахте от Петрич, който наистина не е малък все пак, за да стигнете до София и да бъдете с нас и с цялата аудитория на предаването. А към аудиторията на предаването телевизионната отправям следното напомняне, както всеки път го правим. Ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, то вие можете спокойно да посетите нашата едноименна страница в социалната мрежа Facebook, или да ни слушате или в Spotify, или в нашия подкаст, да посетите нашия подкаст, който е интегрална част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. И сега започваме с началото на дискусията. И така, господа професори, нека да започнем с нещо. Аз вече направих оговорката и тя е съвсем логична. Предполагам, че аудиторията, която е заинтригувана, въобще не се очуди, че ние като говорим за българо-руски отношения в тази посока, именно влиянието на българската духовна култура върху Русия през 10-ти късни до 16 век, имаме предвид широкия смисъл още от Киевска Рус натам. И така, покръстването на Киевска Рус през 988 година, извършено от свети княз Владимир. Професор Станков, и към всички ще бъде въпросът, от кои извори, освен от повест времена и хлед, ние черпим сведения за това?
Значи, преди всичко искам да кажа, че това събитие, за разлика от нашето покръстване, не е добре документиране в изворите. Вие споменахте руския летопис.
Първия, мисля, нали така?
Да, първия руски летопис. Значи, има едни арабски хронисти, които накратко споменават това събитие, но те не дават много ясни подробности за него. Това са Яхая Антиохийски, един арабски хронист от края,
Сирия, очевидно,
края на 10 и 11 век. И по-късни арабски хронисти, там Абушоджи Рудраверски, които в общи линии повтарят този кратък разказ, който също не е много ясен, ако имаме време, може да го споменем. Самия разказ в летописа има повече фолклорен характер. Той е много дълъг и подробен разказ, измислен.
А има ли критично коментарен спрямо този акт?
Има коментари критични дори и в руската историография, но в общи линии се приема този извор, тъй като други...
Не, аз имах преди самия извор. Дали религиозно се казва нещо за акта? Това имах преди. От религиозна гледна точка.
Там има една реч на един философ, който обяснява на княз Владимир надълго и на широко, като тръгва от Адам и стига до тогавашното съвремие, но това не убеждава Владимир да приеме християнството. Гръцките извори от това време, Лъв Дякон, Скилица, Кедрин, Зонара, Михаил Псел, те споменават династическия брак на Владимир с принцеса Ана, споменават тази военна помощ, която Владимир оказва на император Василий II в неговия конфликт с Варда Фока, но не споменават нищо за самото покръстване. Значи, това е по отношение... Има една похвала, пропуснах да кажа, на княз Владимир от монаха Яков, където се споменава покръстването и там разказа малко се отличава от това, което е в руския летопис. Това е относно датата 988.
Аз така поне съм чел,
да. Има и някои сведения за едно по-ранно покръстване. Значи, това е окръжното послание на патриарх Фотий от 868 година до източните патриарси, където се казва, че народът Рос сменил езическата вяра с елинската. Не е много ясно свидетелство. Има един неясен разказ в продължителя на Теофан, който се отнася към царуването на Василий I Македонец. Има и едно писмо на папа Йоан 13 от 972 година
до западноевропейски вече източник,
до Болеслав, където той забранява на Болеслав да служи на славянски език в храма, както правили сектата на българите и русите.
Благодаря ви. Професор Чешмеджиев, ще ви помоля да се за 2-3 минути да успеем да съберем този разговор, да? Пак по същия въпрос именно източниците, изворите, кои са благонадежни?
Ами той професор Станков ги очерта горе-долу, нито един от тях не е благонадежден. Няма благонадежни източници. Може би най-благонадежден е това за първото покръстване, окръжното послание на патриарх Фотий от 67 или 68 година, което е неуспешно покръстване обаче. Тъй като там те покръстват всъщност тогавашните руси. Това не са славяните руси, които сега познаваме, нали?
Да.
Това
да.
Са тези варяги, това са норманите от север, затова народа Рос се казва, нали? Както е названието, макар че по тия въпроси има големи спорове в самата самата наука, но това е най-сигурното, като че ли като извор и като ръкописна традиция и прочее. Иначе всичко останало е малко...
Да, да. Добре, сега и към професор Тендафилфа. Тази година 1988, как тогава историческата наука я уточнява? Явно има дебат, има спорове.
А, има и едно сведение още 1986 година. Това е така наречената курсунска легенда. Става дума за военни действия в Херсон и в крайна сметка, благодарение на заплахи и така нататък, Владимир склонява да приеме християнството. Но това е също извор, който с лекота, особено някои учени, го отхвърлят като неблагонадежден. Но аз искам да спомена за така наречената реч на философа, реч философа, за която стана дума. Тя е крайно интересна, но в нея има три стилистични пласта. Великоморавски, преславски и руски. Тоест, тя е претърпяла определен тип обработка и според някой е и дори измислена. И кой е това гръцки философ?
Кой ли да е бил този?
Да, гръцкият философ, според някой това е самия Кирил. И това има. И такава гледище има. Как без Кирил? Трябва някакси да го вметнем в определен...
Но тогава ще се върнем в 9 век, наистина, към 860.
Текст, който после е използван също. Да. И защо все пак, според този разказ, легендарен, с известен на моменти по нашите разбирания комичен придъх, защо се отказва Владимир? Той слуша не само гръцкия философ, той слуша и българи бухмити, т.е. от Волжска България. Те пък му рекламират Корана.
Исляма.
Също така и латински извор. Евреи.
Мъдреци, да.
Към евреите той...
Като хазарския каган преди това, нали? Когато да. Комисията наистина Константин...
По-късно и Владимир в най-известното руско съчинение от 11 век Слово за закона и благодата, ми там има похвала за Каган Владимир. Да. Или Каган. Откъде той е Каган? Според някой това е, по това време темата за Хазария е била модна и този титул го адаптира точно така.
Сега, буквално с едно изречение, благодаря ви, ще ви помоля, за да преминем нататък. С едно изречение, защото надълго и на широко е говорено в това студиото на това предаване по въпроса за това дали може да е дошло покръстването на Русия от България. Просто с едно изречение позицията ви, а не от Византия.
Ами, значи много е възможно да е дошло от Византия и... от България, прощавайте. И тук трябва да се споменат имената на Дмитрий Приселков, който пръв фактически изказва...
Той
приема, че Владимир е покръстен от Византия, но в своя стремеж да получи по-особен статут на новосъздадената руска църква, той се обръща към Самуил. И той смята, Приселков, че до 1037 година новосъздадената руска църква е влизала в диоцеза на Охридската патриаршия и последствия на Охридската архиепископия след падането на България под византийска власт.
Благодаря ви. Само наистина спомена едно изречение.
Според мен е малко вероятно на базата на тия извори, които имаме, да кажем, че от България дошло покръстването на Русия. Сега аз имам малко по-различна така хипотеза по този въпрос, че после при процеса на покръстване, значи не на самия Владимир, а по процеса, тъй като става въпрос за големи територии население, вероятно са били използвани български проповедници, дали от Охрид, дали от някъде другаде, най-вероятно от всякъде може да са ги взели, но тая теория на Приселков, както аз се опит, както Ростислав го нарича, тъй като той е русист, аз по-български го наричам Приселков, което е направилно, да. А значи тя е доста обсъждана в науката, а има някои интересни елементи в нея, заслужава още обсъждане. Проблема е, че след него са започнали да обсъждат хора, които според мен не са достатъчно на ниво за да обсъждат, особено след 9 септември, такива като Всеволод Николаев, да речем, Държавин в някаква степен, някои други съветски историци по това време. И те всъщност се дискредитират окончателно тази хипотеза. Никой вече не. А иначе в нея има някои рационални моменти, които може да се разсъждава, да речем. Макар че пак казвам, изворната база е много слаба.
Професор Тендафилов, буквално
едно изречение. Значи, официалното покръстване е от страна на Византия, но в рамките на това покръстване определена помощ роля са изиграли и българи.
Благодаря ви много.
Но официалното
е от Византия.
Тук ако мога да добавя нещо. Значи, в нашата наука, защото все пак ние развиваме националните науки от 19 век насам, има някакви такива постулати, които си върват. Значи, Самуил е воюва с Византия, значи той е враг, както казва и Снегаров, който е най-интересният от нашите историци, който се занимава с това. Той не може да участва в това. Значи, по това време няма такова разграничение. Значи, България влиза в Византийската империя 18-та година и вече могат да бъдат използвани нейните ресурси за...
Разбирам.
Русия. И Византия не е против славянизацията на руската църква. Както не е била против и против българската църква, една друга идеологема, която съществува.
Благодаря ви, благодаря ви. Продължаваме нататък с един друг дял от разговора. Ще направим един завой, но всъщност то не е завой, то е едно съвсем логично продължение. Ще стане дума за староруските книги и за техния произход, който, разбира се, мнозина свързват с България. И ще продължим, след като изслушаме думите на трима прочути изследвачи, сред които и академик Дмитрий Лихачов допринесъл много за славата на България.
Кога са създадени славянските книги, които пристигат от византийските културни центрове в Киевска Рус през 10 век? Вероятно, това са книги, постъпили в византийските манастири в периода на интензивно културно взаимодействие между Византия и България при цар Петър, т.е. създадени са до средата на 10 век. Като косвено потвърждение на предположението за формирането на староруската писмена култура на основа на книги от Симеоновия златен век, служи интересното наблюдение на Мошин, който отбелязва, че всички южнославянски оригинали на староруските паметници, които могат да се определят хронологически, се отнасят до старославянската писменост от 9 и 10 век. Християнството и съединената с него писменост са дошли в Русия не от Византия и не чрез посредството на гръцкото духовенство, а от несравнено по-близкия до русите и географски, и по племенен произход народ – българския. И учители на русите е било българското духовенство, донесло със себе си цялата богато преводна и оригинална литература на Симеоновия златен век. Старобългарската литература достигнала високо развитие по-рано от другите славянски страни. Нейната сравнително по-ранна поява е резултат от високото обществено развитие на България през 9 и 10 век. Бързите успехи в социалната област и свързаната с нея ранна християнизация на страната позволили на българската литература да усвои от византийската литература сравнително сложните произведения и да развие собствена оригинална книжнина – делова, богословска, естествено-научна и други. България дала на Рус не само относително пълния комплекс от богослужебни книги и книги свързани с християнския мироглед, но тя дала на Рус литературния език, на който са били написани тези книги и частично дори представители на църковната иерархия.
Чухме трима изследвачи, които, мисля, не е излишно да подчертая, да акцентирам, са все руснаци, двама от които всъщност съветски граждани. Наистина, чухме много силни думи, ясно категорично ни е твърдение за това, че българската литература е проникнала в Русия най-напред и е оказала това влияние. Професор Трендафилов, първото южнославянско влияние върху Русия. Дали обаче ние не преувеличаваме в България с това по малко така националистически линии или?
Да, сериозно преувеличаваме, но значителна част от обсега на този концепт е верен. Наистина е верен. Но искам само веднага да допълня, че освен първо южнославянско влияние, което е главна тема на разговор ни в момента, има и още термини, които известни учени, които не бяха споменати, са предлагали вместо този термин или като един функционален заместител. Например, прекрасно знаете за 12-тонната историческа епопея на Арнолд Тойнби, изследване на история. Ми той там точно за България пише. Да. Той пише и нарича това явление, българското влияние, той направо радиация го нарича. На някой това им прозвуча малко. Наистина не звучи много радиация, да. Но точно това.
Той има предвид излъчване в различни посоки.
Мащабно излъчване, да. И други термини има, но освен това същия Лихачов има три концепта, които също са били подлагани на много дискутирани полемики у нас. Например, държава на духа, който термин беше отнесен от него към второто южнославянско време, за което ще говорим по-нататък. Но става дума, че държава на духа после беше разширен обсега конотативния с такъв мащаб, че тук беше включено и хайдуството. И всяко едно движение, и сам Стефанския договор, и така нататък. Тоест, имаме разширяване на един концепт в своето изначално поставяне на проблема. Лихачов имаше предвид само и единствено Търновската книжовна школа. Други термини. Това са литературата посредница, това са също обсъждано у нас. За пръв път българи скочиха на съветски учен. Цяла година се продължи тази полемика с писание литературна мисъл, че българската литература не е посредница, т.е. тя не изпълнява някакви функции на цивилизационен разсилен между Византия и Русия.
Да, само преводна се едно
да,
литература.
Тя има и своя оригинална книжнина. Така. И ето, нали, литература посредница казахме и разбира се, също обсъждан термин, литературна трансплантация. Според Лихачов няма влияние. Старобългарската литература не влияе на старата руска, защото няма върху кого се влияе. То литература няма.
Тя
направо е присадена, трансплантирана. Между прочим, тогава беше и модерен термин на трансплантацията, тъй като беше 67-ма година. Първата операция в Кейптаун беше извършена. Лихачов много внимателно следи всичка публицична. И още двата термина на Пикьо, но струваме, че сте ги обсъждали в предаването си.
Може би не си спомням сега.
Става дума за старобългарската литература и особено в ранния период, като общославянска парадигма на всички жанрове. Но сега няма ги избираме.
На всички жанрове, аз сега...
Това е един от неговите термини. И вторият термин, който също получи отглас, доста широк, това е, че славянската цивилизация е литературна. Тя не е археологическа, историческа. Идете в Преслав, където много пъти сте ходили и в Плиска. И то само основи има там. Какво е останало? Останали са основи. Е, за това казва Пикьо и не само той, това е една литературна.
Затова, това, с което се гордеем... Затова обикалите, простете, Европейските музеи, за да намерите четвърва в Евангелието.
Да, но веднъж намерим, но втори път не намираме. Да. И ето така. И накрая ще завърша с термин на Саймън Франклин, английския, британския историк, който говореше за културен блокаж. Тоест, българската литература и която и да е друга, приема само това, което и е угодно иска. Тоест, да кажем, идва антична литература от Византия, но нашите тук я отблъскват. Няма кой да я чете. Нямате класически гръцки, нямате университет, нямате митология гръцка и много тактично
е... И може би някаква съпротива по линия на християнската вероисповедност.
Също и това. И това, защото от Византия в България не идват най-добрите книжовници. Тук идва втора категория. Монашески... Пласт, фигури, да. Не, най-добрите си стоят в столицата, в Константинопол. Няма да дойдат в България, да.
Професор Чешмеджиев, разбираш се, същия въпрос, но искам и към професор Станков, по-що ще бъде да засегнем един паметник, Супрасълски или Редков сборник.
Нека първо искам нещо друго да кажа. И тук още във вашия въпрос има един парадокс, който парадокс стои в науката. Да. Значи говорите за второ южнославянско влияние и говорим за първо. А всъщност първо южнославянско влияние няма. Има първо, то е само българско. Къде е другите южнославяни? Ми те не са покръстени още. Сега като изключите за сърбите едно покръстване при Ираклий, което е абсолютно неясно, такова мътно, те не са покръстени. Значи терминът очевидно не е точен. А ние не преувеличаваме това, което говорим за българското влияние върху руската литература, според мен. Преувеличава се във Фейсбук, разбира се, където се изказват всякакви знайни и незнайни герои. На научно равнище, според мен, такова нещо не се прави, като имате предвид, че по света наистина има по-крайни мнения от нашите, да речем.
Дори в тази посока има.
В тази посока. Ето сега тук след малко професор Станков ще разкаже за Франсис Томпсън, един крупен белгийски учен от шотландски происход, който отрича изобщо да има всякакви преводи в Древна Русия. Той казва, те нямат... Кой ще ги превежда? Те нямат потенциал да превежда това нещо. И цялата руска наука се дигна в един момент да го опровергава, като обаче повечето от те опровержения са емоционални. Те няма на какво да, да почиват. Всъщност, възраженията срещу Томпсън и това срещу нас, после което ние говорим за такива влияния, са на базата, че ние нямаме запазени ръкописи от Първото царство. Всички ръкописи, които познаваме, всички автори, които познаваме, като почвате от Климент Охридски и свършите с Йоан Екзър, са от късни, по-късни руски преписи. И оттам започва тази спекулация. Нали? Ако имахме ние тези ръкописи, нямаше така да бъдат тези неща. Така че ние според мен не преувеличаваме, даже сме доста скромни,
да.
А по време на социализма тия неща можеха да се, можеха да се, да се обсъждат само под сурдинка. Значи на някое затворено заседание това публично не се правеше. Аз се радвам, че професор Трендафил спомена тази дискусия, която се водеше на страниците на Литературна мисъл, която беше забележителна. Наистина за първи път българската наука се осмили да отговаря на съветската, защото те реагираха национално на този въпрос.
Сега, позволете не да се самопохваля, но нарочно ви предизвиках с този въпрос, защото се надяга да се стигне до това изясняване, че българската наука всъщност не е, както сега става модерно понякога да се развенчават разница едно митове, не е националистически ориентиран по някакъв неразумен и рационален начин. Тази
при всички науки го има. Не може и да избяга българската наука, но като или малко по-умерена, примерно с
сравнение
с съветската, нали? Където там се развиваше един бурен руски национализъм под съветски флаг, нали? Което,
да, да.
Което разбира се, не ми харесва.
Професор Трендафилов иска да каже нещо и към вас, после професор. Добре, нека да чуем.
Аз бих искал все пак да наблегна пътя, по който книгата, старобългарската книга е стигнала до Русия. И макар, нали, както каза колегата Чешмеджиев, нали, теорията на Приселков да не се приема, но подобни мнения са изказвали и други руски автори, Попруженко, Погорелов. Нали. За мен е пътя на старобългарската книга е от Охрид към Киевска Русия в неговия общобългарски репертуар. В смисъл всичко, което е направено в Преславския книжовен център и всичко, което е направено в Охридския книжовен център, е заминало там. И според мен след покоряването на България, старобългарската книга е била унищожена. Ние за това нямаме български ръкописи на нашите писатели от това време. И както каза колегата Чешмеджиев, всичко това се пази в руски ръкописи. И ние до голяма степен, въз основа на това, което е съхранено в руската писмена традиция, можем приблизително да възстановим обема на старобългарския книжен репертуар. И както каза колегата Чешмеджиев, наистина спекулациите са именно поради липса. Става дума за големи преводни текстове. Да. Значи, ако може след това малко по-подробно да, да кажа. Нали,
за професор, да говорите с професор. Той просто посочи, че иска нещо да добави непременно.
Което е в духа на което казват колегите. Искам да кажа, че освен първо и второ, има и трето южнославянско влияние, за което може да кажем също две-три думи, което обаче повече засяга Украина и част от Полша и е, така да се каже, пълно с полонизми и латинизми. Да оставим това на страна. Но първо южнославянско влияние. Защо е южнославянско? Тези, които са горещи радетели на този термин, имат предвид под южнославянско, че имате българи в Преслав, Плиска, но имате и други южнославяни, Охрид и така нататък.
Те са българи,
това са също, сега, българи са, но аз казвам те какво мислят и какво казват. Включително да, и този да. Мошин, за който споменахте, Владимир Алексеевич Мошин, който беше един чудесен археограф, той познаваше отлично ръкописите. Мошин, руснак, знаете.
Да, отлично,
да. И така че това беше...
Той е прекрасен археограф и той измисли, че македонската школа е различна от българската и това всичко се дължи на него, виждам, тъй като е огромен авторитет.
И някои лингвисти също правят разграничения между Преславския център и
Охридския
център.
Да, и до някъде и Климент.
който... Той и Климен. Да.
Да. Са, те са едни и същи книжовници. Работят и на едното и на другото. Наум работи на едното и на другото място. Те ги разграничават. Нали? Това е чисто по политически причини, ако питате мене. Като няма ръкописи, това не може да бъде изведено по никакъв начин на в научен план.
А Климен 7 години е в България тук.
Ясно,
останалото време си е на Югозапад.
Сега, тук ще си позволя, господа, да, тъй като е време да дадем да отделим време за въпросите на нашите гости. Професор Станков, наистина с едно изречение, тук ви моля вие да, не, да оставите да професор Станков. По времето на княз Светослав, нашествието и така нататък, какви са били тези връзки, за да имаме, да говорим в края на 10 век, за изнасене на писменост към Русия? Старославянска, добре, старобългарска, нека бъде. Знаем, че и този дебат го има, но старобългарски.
Сега има една хипотеза, че нали, Симеонската, царската библиотека на Симеон е попаднала в Русия като
трофей,
като трофей от времето на Светослав. Другата версия е, че е била трофей на Йоан Цимиски, нали? Yeah. И предадена на принцеса Ана като зестра. Сега на мен лично тези хипотези не ми изглеждат достатъчно убедителни, защото те се опитват да обяснят огромния поток старобългарска книга. Ние това някак си пропуснахме да го кажем, но той наистина е много голям. С едно случайно събитие в историята. И за мен...
Нахлуването имате предвид на Светослав българските земи.
Да, и Цимиски. За мен основното събитие, което играе роля в потока старобългарска книга е покръстването на Киевска Русия. Независимо как е станало, защото ние няма да, вероятно няма да научим по какъв начин точно това е станало, но по един или друг начин старобългарската книга тръгва веднага след покръстването.
Благодаря ви. Сега тук ще помоля, който има желание да зададе въпрос, заповядайте, моля да, който го иска. А, там ли сте? Да. Заметен, виждам ви. Кой ще вземе микрофона? Да, моля, представете се и говорете малко по-близо до микрофона, за да се е ясно, че ви...
Теодор Давидов се казвам аз. Вие споменахте за понятието старославянски. Исках да попитам за това понятие и за църковния славянски. Mm-hmm. Какво мислите и според вас откъде произлиза?
Църковно-славянският, да. Кой ще го справя?
Аз да кажа. Значи, в лингвистичната наука има много спорове относно това как трябва да се нарича първият писмен език на славяните. И значи, в нашата наука си е прият термина старобългарски език. Той спорадично се среща и в чуждата литература, но общо взето чуждата научна литература, чуждите автори предпочитат термина старославянски. И църковнославянския език вече това е една по-късна русифицирана версия на старобългарски език.
Това, което... Като фонетична редакция.
Именно като фонетичен вариант, това, което се използва в нашата църква, в рамките на песнопенията предимно, защото...
На цялото богослужение.
Цялото богослужение, иначе проповедите са... Но в Русия проповедите, евангелските текстове се четат на църковнославянски, поне все още.
Да, евангелските текстове.
Имаше спорове даже през 90-те години, дали не трябва вече да минат на руски език.
Но мога да ви кажа, че в Руската църква в София в проповедите, поне духовниците, които аз съм слушал, проповядат на съвременен, на новоруски.
А тук мога да добавя малко за старобългарски, старославянски, без да влизаме в този спор. Проблемът е там, че старобългарски, когато възниква българския книжовен език, той е славянски. Обаче има в това време живеят и едни други хора в държавата, които се казват българи, които говорят на друг език. Оттам идва проблема. И в най-ранните паметници, ако виждате, там пише само за славяни. После вече малко, минават 2-3 поколения, почват да пишат за българи, които са славяни вече. Нали? Да. Оттам идва тая цялата работа.
Не само това, защото термина старославянски е по-широк. Той размива, отнема ни правото на език и той дава възможност за претенции към преводната литература, за текстове, които са създадени в Велика Моравия. Нали, това е отделна тема. Аз поне работя по този въпрос от години. И не е само това.
Да. Точно така. Скоро си говорих с един известен сръбски езиковед, Томислав Иванович се казва, и той вика, вижте, тук викате старобългарски на този език. И аз го питах, най-ранният сръбски паметник кой е? Мирославовото евангелие, което между другото е съмнително дали е сръбски точно. Да. Той е кой век? Е в 12 век. Ето за това, защото ние в 9 век вече пишем такива неща, а вие почвате от 12 век.
Едно изречение обещате, защото ще минем...
Кои западни и чужди страни използваха също старобългарски, макар и в ограничени случаи. Немската славистика, австрийската славистика, частично италианската и унгарската. Унгарски слависти, начало с Имре Тот, да, с Петър Кирай, те са горещи привърженици на нашата. Та това имам предвид. Още в Полша се използва трети термин. Старо-църковно-славянски.
Сега към публиката знам, че може би има още въпроси. Ще ви моля да изчакате, за да продължим ние нататък и ще ви дам възможност да ги зададете, когато намеря така, че има удобно време. Две велики фигури, българи, или поне хора са сигурно свързани с Търново, и по този начин ясно, че са българи. Това са митрополит Киприан, останал в историята на църквата и като свети Киприан, разбира се, и Григорий Цамблак. И тяхното влияние в Русия, тяхното присъствие, което оказва огромно влияние върху развитието на руската духовност и на руската култура като цяло. Продължаваме.
И пристигна Киприан от Киев в Москва в четвъртък, на шестата седмица след Пасха, което е самият празник Възнесение Христово в лето 1378. И започнаха да звънят всички камбани, и се събраха люде, и се стече много народ, и от всякъде дойдоха архимандрити, игумени, свещеници и ноци, и беше голямо звънение. И се вдигна целият град заедно с жените и децата, младенците и сокалчетата, да го посрещне далеч извън града. И сам великият княз го посрещна далеч извън града с децата си и с всички боляри с големи почести, с много любов, вяра и смирение. И се върнаха в града, влязоха в църквата и се прекръсти митрополит Киприан пред иконите и изпяха молебен и на духовна любов се насладиха и беше тържество в този ден за великия княз и митрополита. В лето 1416 Витовт, великият княз Литовски, събра православните епископи и им рече: «Ръкоположете ми за киевски митрополит българина Григорий Цамблак». Онези не искаха да сторят това, а той им рече: «Ако не ми ръкоположите митрополит в моята земя в Киев, то лошо ще умрете». Целият събор от епископи по принуда ръкоположи българина Григорий Цамблак за митрополит на Киев 15-я ден от месец ноември. В лето 1418 септември Григорий Цамблак, ръкоположен за митрополит в Киев от Витовт чрез избор, рече на великия княз: «Поради що ти, княже, следваш лядския закон, а не гръцкия?» Витовт му рече: «Ако искаш не само мен да видиш гръцкия закон, но и всите люде от моята земя литовска, отиди в Рим да спориш с папата и неговите мъдреци. И ако ги надспориш, ние всички ще приемем гръцкия закон и обичай. Ако обаче не ги надспориш, всите люде от моята земя, изповядващи гръцкия закон, ще ги обърна в своя немски закон». И го изпрати в Рим със своите панове при папата. В лето 1419, същата зима, умря Григорий Цамблак, митрополит киевски, родом българин, много книжен, изучил бе книжната мъдрост от детските си години и много писания, сътворени от него, остави.
Свети Киприан, митрополит киевски, литовски, а сетне и московски. Започваме с него и аз ще отправя следния въпрос към професор Чешмеджиев този път. Ще започна с вас. За неговия происход в Търново и за това, защо в тропара, каноничният тропар на Православната църква за свети Киприан, се казва, че идва от земите сръбски.
Ами има такова нещо, да, в тропара така се казва, има и на други места, в някои летописи също пише, че е сърбин, защото в Русия, когато е възникнало това произведение, не са различавали. А пък може би имало малко повече сърби от българи, сигурно, по това време. Не са различавали отделните държави на Балканския полуостров, затова така са го нарекли. Иначе Григорий Цамблак е категоричен. Той е бил брат на баща му, Така че няма никакво съмнение, че е българин, макар че в науката се среща.
Сега простете, но нали знаете, че естествено дори и в най-популярни източници може да се прочете дали този нашия общ отец не е Теодосий Търновски, примерно, или...
Не, не, там е в прекалено минимален контекст, за да се мисли такова нещо, че или...
Тоест вие приемате, защото ще да знам просто родствената връзка между двамата.
Категорично, да, категорично. Също там, според мен има една много хубава книга българска. Те не са много на професор Невяна Дончева Панайотова. Тя мисля, че доста подробно там изяснява този въпрос. И след това има и други изследвания, такива, разбира се, на Гилян Прохоров, на някои други. Да. И мисля, че това аз лично съм категоричен. Сега, разбира се, хипотези, колко
разбира се, да. Професор Тендрафил, и за фамилията Цамблак, безспорно тя е екзотична.
Да, и тук имаме истинско нашествие на концепции от румънски учени.
Точно че така е обжаквах.
Но да
мина е, не, малко... източно-романски говорещ човек.
Да се върна към Киприан.
Което е влага.
Има и твърде сериозна, повече от сериозна, така се каже, идея и концепция, че става дума за духовно родство, а не за кръвно родство.
Това.
Немски учен доказва това нещо и други учени после го... Да, че тук става дума за духовно родство. Второ, за... Цамблак казахте, да, но вероятно ще стане дума за...
Да, дали киприянец Цамблак всъщност, по родово име.
И аз съм по-склонен, че става дума в случая за духовно родство, а не за някаква кръвна инерция.
Дали нашия общ отец не е духовният отец, това имах предвид.
Няма гаранция, че...
Няма никаква гаранция, че са кръвни родствени.
А няма гаранция, че са били ученици на Теодосий Сърно също.
Добре, професор Станков, и вие? Или...
Не, аз свърших.
За Киприан какво да кажем? Значи, той е доста трудно се добира до митрополитската катедра. Нали, на два пъти ходи. Първия път княз Дмитрий Донской го изгонва след една година и той се връща едва след неговата смърт, 1390 година, мисля, че беше. И пътува между Москва и Киев. Значи той се проявява...
Нека изясним, че вие говорите за митрополитската катедра в Москва сега, нали?
Да. Той се проявява, значи, като писател от една страна и като църковен деец, заемайки този висок пост. Значи, като писател той е автор на пълния цикъл произведения за руския митрополит Петър. Нали, написал е служба, похвално слово, житие, има послания до различни руски архиереи. А като църковен деец, неговата голяма заслуга е, че за него се смята, че той въвежда в Русия така наречения Йерусалимски типик, с който фактически тръгва този поток отново от южнославянските земи този път, не само от България и от Сърбия.
Простете да ви прекъсна да задам въпроса, а той наистина ли реформира тогавашния така език в Русия, като въвежда на патриарх Евтимий реформата?
Ами...
Или това е преувеличено?
Това според мен е... Промените в езика навлизат със самите ръкописи, със самата книга, по моя преценка. Аз имам малко по-особено отношение към реформата на патриарх Евтимий. Но това не е тема за сегашния разговор.
Може да се върнем малко, ако искате, за Цамблак. Цамблак има...
За Григорий Цамблак ли?
Да, фамилията Цамблак.
За фамилията.
Значи аз вече казах, че съм привърженик на това, че те са роднини.
Да. Братовчеди всъщност.
Братовчеди и чечо и племенник, може би. А Цамблак има в Византия, в Константинопол има така голяма фамилия, така че от тук нататък какъв е техния происход, може да е гръцки, може да е всякъв, а според мен е най-малко вероятно да е влашки. Тъй като всичко почва от Раковски, който казва, че сам Влах, нали? Или не беше Раковски, не помня вече.
Той обича такива етимологии.
Да, сам Влах. Значи няма начин да има сам Влах. Има етимологии на това име, но лично според мен това е българизирана византийска фамилия, каквито има доста по това време. Тъй като по-рано, знаете, всички отиват в Константинопол, там се гърцизират, обаче има обратния поток. Всички са чували за прочутия писател Димитър Кантакузин, който е от византийски происход, обаче пише или на български, или там някаква ресевска редакция.
Професор,
само искам да кажа,
защото ще дам думата на...
Да, видяхме тези миниатюри, които са дарени тук и за Киприан, и за Цамблак. Това е нещо много съществено и трябва да го споменем. Това е знаменития руски лицев свод. 10 000 миниатюри по времето на Иван Грозни са нарисувани и там съществено място заемат и българските книжовници. Точно това е изобразено пред нас. И второ, искам да кажа и къде е погребан. Да напомня, ние знаем къде е погребан Киприан в Успенския събор, където са саркофазите на всички руски митрополити.
Не, и въобще почита към него в
и второ, знам и къде е починал. Недалече от така нареченото българско посолство. Там е погребан, т.е. там е починал. Починал. След това е пренесен.
Да, понеже задавахте въпроса за езика, дали се възобновява този български език. Професор Станков каза, че той идва с книгите, което е точно така. Обаче имате предвид, че по това време книгите се редактират и в България, което е Търновската реформа, наречи редакцията. Да. И това се извършва и в Русия. Така че Киприан, неговата заслуга е, че той започва този процес. Разбира се, това е процес. Става просто за огромна държава.
Да, това не е всичко.
И няма усилите как в рамките човек, на неговия живот да се извърши тази реформа.
Благодаря ви. Нека да уважим публиката.
Но почва от устава литургичния. Значи това е в основа.
Да, тръгва от Византия първо, минава през България и вече от България се пренася и Киприан е, така да се каже, проводник на този
процес. И Филипик е срещу Киприан. Руски, но затова после.
Да. Заповядайте, моля, представете се, ученик от средно училище Никола Йонков Царов в Петрич.
Здравейте, аз съм Алекс Николов, бивш възпитаник на
вие вече сте бивш.
Средно училище Никола Йонков Царов, град Петрич. Моя въпрос всъщност е, защо съвременната историография, имам чувство, че неглижира именно фигурите на митрополит Киприан и на Григорий Цамлак. Не само българската, но и руската историография, съвременната такава, имам чувство, че наистина тя неглижира самото влияние на двете фигури, даже по-конкретно руската историография.
А за руската, да.
Какво господа, по-конкретно визира?
Да, нека професор Тангафов.
Това отношение ще кажа един факт. Монографията на ленинградския петербургски славист Юрий Константинович Бегунов, тя е за Цамблак, голяма монография, но тя 20 години след като е написана, беше издадена тук благодарение на усилията на нашия колега от Великотърновския университет Димитър Кенанов. Кенанов беше, значи, цяла монография. Това е
което
сега естеството на монографията. Тук, разбира се, може да спорим до утре какво всъщност е дадено там. Но ето това исках да кажа за Цамбак. Има и друга книга по същия начин е разпоредена. Този път нашата славистика с Бегунов, книгата за Козма Презвитер. Огромна книга. Но тя беше 10 години спирана у нас под въздействие на противника на Бегунов, които действаха вече и на наша почва. Но тук навлизаме в неща, които не са и толкова съществени.
Аз да добавя само, не смятам, че има такова пренебрегване в руската историография и в нашата няма. Сега, разбира се, научните книги не се пишат за ден-два, те са дълго време се пишат, но има хубави изследвания. Аз препоръчам да се види в Православна енциклопедия едно много хубаво издание, което има електронен сайт. Там в тази тая статия за Киприан, мисля, че аз съм я писал, даже не съм сигурен. Има много хубава, включително нова библиография, където може да се информирате. Сега друг е проблем. Въпросът е, че в момента руски книги по-трудно идват вече до България, за разлика от навремето. Така че малко по-сложно става, но е възможно.
Аз ми искам благодаря много.
За Киприан не е загубила значението си великолепната книга, монография, макар и късно издадена на академик Йордан Иванов. Книжовно влияние на България в Русия при митрополит Киприан.
Доживях да чуя Иванов, благодаря.
Иванов, да.
Разбира се. А не Иванов.
Не, само Иванов. Как?
Професор Станков, искам и се за Григорий Цамблак. Накратко, за да преминем към последващата точка на нашия. Искам и се да кажете за това негово пътуване до събора в Констанц. Мисля, че ще бъде интересно на публиката и тази негова мисия и тези отношения.
Значи, за разлика от митрополит Киприан, който е канонизиран за светец през 1472 година, руската църква има много негативно отношение към Цамблак, именно поради тази причина, че той отива в събора в Констанц, участва и
Преди няколко години професор Мария Спасова издаде книгата, наречена Цамблък, където са събрани от части неговите творби. И там тя включи и това приветствено слово, което той произнася там към епископите на този събор. И поради тая причина в руските извори чести пъти го наричат латинец, нали, с много негативно. Но той е един от най-ярките представители на старобългарското художествено слово и като такъв автор е много почитан в Русия. Значи, църквата не го почита, но руските книжовници много го уважават. Митрополит Макарий се възхищава от неговите творби. Неговите слова стават образец за руски автори. Сещам се за Йосиф Волоцки от 16 век. Така че в това отношение той е много интересна и ярка фигура. Той оставил следи всъщност не само в историята на Русия, но България, Сърбия, Молдова, бил е игумен в Дечанския манастир в Сърбия.
Той всъщност тръгва оттам, по пътя си към Рус и Русия.
И искам да кажа, че тези двамата не са емигранти, защото имаше и такива версии, че това влияние е свързано с южнославянската емиграция след залеза на южнославянските държави в края на 14 век, но те не са емигранти, те са дейци на църквата. Те отиват изпратени там от най-вече от
Константинополски. Да, Константинополски.
И да добавя също, той е най-известният българин за епохата, може би в цяла Европа. Той е първият българин, който има портрет, портретно изображение в Констанц му правят, и който има герб също.
Слагат му и герб отгоре.
Да, че тъй като този проблем с гербовете в средновековна България е много неясен.
Хералдиката
е проблемна, но той има вече, но той, разбира се, герба е западноевропейски. Не е.
Да, професор Тандафилов...
За отношението към Киприан само едно изречение.
За да
книжовника Нил Курлятев, вижте каква филипика отправя спрямо Киприан, че Киприан не е знаел нито руски, нито гръцки език. Сега гръцки език Киприан е знаел отлично. Той е пратен от Константинополската
естествено, патриаршия. Как няма да знае. Добре, навлизаме към последната точка и тук към професор Станков отново. Да направим нещо като някакво малко такава обобщение за цялото влияние на старобългарски език върху чрез книжнината, разбира се, както вие подчертахте, всички вие неведнъж, върху формирането на руски език.
Така.
На древноруски най-напред.
Да, и древноруски, и съвременния руски литературен език. Сега това е една много голяма тема, която не бих могъл да кажа, че е добре разработена в литературата. Значи ще започна с Шахматов и ще завърша с един кратък любопитен коментар върху Шахматов. Значи Шахматов в своя труд, очерк на съвременния руски литературен език, казва буквално следното. Значи, в основата на руския литературен език лежи църковно-славянския по происход старобългарски език, който с течение на вековете се русифицира, губи и продължава да губи своя чуждоземен облик. А пък на друго място в същия труд той направо казва, че в основата на руския литературен език лежи старобългарския, пренесен на руска почва като език на църквата. И той посочва там десетина фонетични признаци. Няма да ги изброявам, защото те трудно се възприемат на слух. Ще навлезем в ненужни подробности. Посочва, че в областта на словообразуването има солидно българско влияние. В такъв смисъл, че руският литературен език заема редица словообразователни морфеми, префикси, суфикси или представки и наставки, както се казва. Също така има голямо присъствие на старобългарска лексика, на старобългарски думи в руския език. Трудно е да се каже какво е количеството, но става дума за хиляди думи. И през 18 век те са имали съзнанието, че техният език не е чисто руски и са го наричали славяно-расийски или славяно-руски, което ние можем просто да го заменим. Първата част с българ, да го наричаме българо-руски.
Една, преди да ви помоля за обобщителни думи, тъй като времето наистина напредна, ще започнем от вас, професор Трендафилов. Да припомня, че и Киприани Гериори и Цамблак имат отношение към въвеждането на така наречения български роспев в църковното пеене на Русия. Обобщителни думи, моля ви, в заключителните минути.
Да, наистина повдигахте и направихте предаване с голям обхват, което синтезира и обобщава доста години, десетилетия от нашето и славистичното развитие и изобщо. И това е въпросът за влиянието на България в Русия и изобщо славянския свят. То съвпада с една изключителна годишнина, която, дай Боже, да не я прескочим, както миналата година прескочихме 200 години Кирило Методиевистика, книгата на Йосиф Добровски.
Да.
Но сега, преди 200 години, Константин Фьодорович Калайдович издава книгата Йоан Екзар Български. Смаян е славистичният свят, доколкото съществува по това време, вижда как един народ застава редом с началните апостоли Кирил и Методий и една невероятна продукция литературна, която ще оплоди цялата православна славянска цивилизация. Повтарям, Константин Калайдович, Йоан Екзар Български.
Прекрасно, благодаря ви. Професор Чешмеджиев.
Сега аз малко предполагам, че изненадам, защото от мене се очаква нещо по-академично. Аз ще използвам думите на един наш прочут поет национален, който най-точно и кратко и точно го е казал. И ние сме дали нещо на света, на си славяни книги да четат. От това изречение повече не може да се каже нищо. Това искам това да завършим.
Професор
Ние не можахме да очертаем пълната картина на това българско влияние. С едно изречение само ще кажа, че в основата на руската култура лежат старобългарския език и старобългарската книга.
Категорично.
Категорично, да.
Благодаря ви, професор Станков, професор Чешмеджиев, професор Трендафилов. Благодаря и на учениците от Средно училище Никола Йонков Вапцаров в град Петрич и на техните учители, които са тук с тях. Благодаря много. Благодаря и на вас, аудиторията на История БГ. Това беше днешното издание. Останете, ако ви е приятно, разбира се, с програмата на Българската национална телевизия. Предлагам ви приятни, добри, хубави мигове. Довиждане!